რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერმ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. დონეცკში ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში 40 ექსტრემისტი დახოცეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის დავის საგნად რჩება გაეროს მიწვევით ნიუ-იორკში ვიზიტი. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა საგარეო უწყობისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიმოწერაზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაეროს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე მიწვევა თებერვალში გაგზავნა, თუმცა სამინისტრომ ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მხოლოდ ივნისში აცნობა. ამ ინფორმაციის საპასუხოდ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ განმარტა, რომ საქართველოს მისიამ 14 მარტს მიიღო 25 თებერვლით დათარიღებული და მხოლოდ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიცე დასასწრები მოსაწვევი, რომელიც მიხელ სააკაშვილის სახელზე იყო შედგენილი. ფანჩიკიძის თქმით, როცა საქართველოს მისიამ გაერო საცნობა, რომ პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილია მის სახელზე ახალი მოწვევა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 30 მაისს მიიღო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 5 ივნისს გაუგზავნა. ფანჩიკიძის ცნობითვე პარალელურად საქართველო მიიღო მიწვევა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასესწრებად და მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უხელმძღვანელებდა, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეცნობა კიდეც. ფანჩიკიძის განსხვავებით პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ფხალაძე აცხადებს, რომ 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი გაეროს გენერალური მდივნის ხელმოწერით გაგზავნილია გიორგი მარგველაშვილის და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მიამბოხები აკონტროლებენ, ცნობების სანახვად ბრძოლის შედეგად დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი. ამის შესახებ აცხადებს დონეცკის საკრებულო, რომლის ინფორმაციითაც დაიღუპა ორი და დაიჭრა სამი ადამიანი. ნათელი არ არის, რამ და როგორ გამოიწვია სამოქალაქო პირების დაღუპვა. ევროკავშირის შეფასებით უკრაინის ახალი კანონები, რომლებიც ითვალისწინებს ამნისტიას რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის და საგანგებო სტატუს აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონისთვის, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ევროკავშირის შეფასება გამოთქვა ბლოკის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრეს მდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა.
From our point of view, Ukraine has delivered on
ჩვენი თვალსაზრისით უკრაინამ შეასრულა მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ორივე კანონი, კანონი ამნისტიისა და კანონი რეგიონის საგანგებო სტატუსის შესახებ, არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები კრიზისის გრძელვადიანი პოლიტიკური მოგვარების მიმართულებით.
განაცხადა კეტრინ ესტონის პრეს მდივანმა დღეს ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. უკრაინის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა საგანგებო სტატუსისა და ამნისტიის შესახებ კანონები, რომლებიც ხელს უწყობს მინსკში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავის დაცვას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს იწყებს ტურნეს ჩრდილოეთ ამერიკაში. პოროშენკო ჩავა ჯერ კანადაში, სადაც მოლაპარაკებას გამართავს პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერთან. უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტის დაწყების წინა დღეს კანადამ გამოაცხადა მკაცრი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, ოტავის განმარტებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსკოვის აგრესიის გამო. 18 სექტემბერს პოროშენკო ვაშინგტონში ჩავა და თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. მომდევნო დღეს პოროშენკო სიტყვით მიმართავს კონგრესს. ყოფილი რუსი ოლიგარქი მიხალ ხოდორკოვსკი სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელს იგორ სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას რუსეთში ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანის ვლადიმირ ევტუსენკოვის შინაპატიმრობაში ყოფნას. ხოდორკოვსკიმ გაზეთ ვედომოსტისთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ სეჩინს, რომელიც პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირია, სურს თავიდან აიცილოს ნავთობწარმოების შემცირება და ამიტომ ამყარებს კონტროლს ნავთობკომპანია ბაშნეფტზე. ამ კომპანიასთან დაკავშირებულ გარემო მოებებს ეფუძნება ევტუსენკოვის სამართლებრივი დევნა. ხოდორკოვსკი სეჩინს აკისრებს პასუხისმგებლობას 2003 წელს თავის დაპატიმრებასაც და მისი კომპანიის იუკოსის განადგურებას. და ბოლოს, პაკისტანის არმიის ცნობით 40 ექსტრემისტი დახოცეს და მათი 5 სამალავი და იარაღის საცავები განადგურეს საჰაერო დარტყმებისას, რომლებიც ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში განხორციელდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება იურისტი ბატონი ვახუშტი მენაბდე. საქმეისა რომ 15 სექტემბერს ორ შაბათს ფრონტლაინ ჯორჯია კლუბში ჩატარდა რესპუბლიკანიზმის შესახებ ლექციების სერიის ფარგლებში ვახუშტის ლექცია. ვახუშტი წარმოადგენს ადამიანის უფლებებისა და სწავლების მონიტორინგის ცენტრს და ეს იყო საჯარო ლექცია თემაზე კონსტიტუციონალიზმის სახელმწიფო საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, შეიძლება ალბათ ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია პირე სახელმწიფო საკუთარი თავის წინააღმდეგ. შეიძლება ასე ვთქვათ. მაინც კონსტიტუციონალიზმი უნდა
ვთქვათ. მოგესალმებით, მიესალმებით მსმენელს და მაყურებელს. ხო, ნუ არის გარკვეული განსხვავება კონსტიტუციონალიზმსა და კონსტიტუციას შორის. კონსტიტუციონალიზმი გაცლებთ უფრო ფართო ცნება და თავის თავში გულისხმობს რაღაცა პრინციპებს, გარკვეულ პრინციპში იდეოლოგიასაც გულისხმობს. განსხვავებით კონსტიტუციისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, კონსტიტუცია ტექნიკური დოკუმენტია, ის არის უზენაეს კანონი, კი ბატონო, მაგრამ შეიძლება არსებობდეს კონსტიტუციები, რომელსაც კონსტიტუციონალიზმთან არაფერი საერთო არ აქვს.
არსებობს ასეთი ქვეყნები.
კი ბატონო, ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი აქვთ მას კონსტიტუციები, მათ კონსტიტუციები, ირანიც, ხო? და არსებობს ქვეყნები, რომელსაც კონსტიტუცია არ აქვს. და კონსტიტუციონალიზმი არის, ბრიტანეთი მაგალითად, ხო? ანუ კონსტიტუციონალიზმი ეს არის ძალიან ძნელია ამ ლექციაში სამოხსენებაზეც ამაზე არის ლაპარაკი რომ
უფრო ნიუანსები არის ბევრი.
ხო, რა არის კონსტიტუციონალიზმი? ძნელია ამის გაგება, მაგრამ ის არის უფრო მეტად პოლიტიკური პრაქტიკა, ვიდრე ვთქვათ აი ეს გახებებული დოკუმენტი. ყველაზე ისეთი უხეში განმარტება, ყველაზე ზოგადი განმარტება ეს იქნება, ეს არის ხელისუფლების მოძღვრება შეზღუდული ხელისუფლების შესახებ.
ბრიტანეთს მაინტერესებს ხათეშორის ყოველთვის მაინტერესებდა როგორ ამართლებს ბრიტანეთი იმას რომ მას არ აქვს კონსტიტუცია.
სოციალური ძალიან რთულია ბრიტანული სისტემის აღქმა. აი ჩვენ როდესაც აი კონტინენტური სამართლის სისტემაში გაზრდილი არამხოლოდ კონსტიტუციური სპეციალისტები, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანებიც კი რომ ვეცნობით ამ დებულებებს და იმ პრაქტიკასაც ბრიტანეთში არსებობს, ჩვენთვის პრინციპში სრულიად ალოგიკურია გაუგებარია, ჩვენ არ შეგვიძლია ჩავწუდეთ მის არს. სრულიად გასაოცარი რაღაცები წერია, რაც ჩვენთვის არის ყოველგვარი იმ შეხედულების მორღვევა, რაც და იმ სტანდარტის მორღვევა, რაც უნდა ქონდეს კონსტიტუციონალისტს, მაგრამ ბრიტანეთში ეს მუშაობს, მაგრამ მხოლოდ ბრიტანეთში მუშაობს. აი ესეთი მაგალითები, რა ვთქვათ, ბრიტანეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც შესაძლებელია, რომ არსებობდეს სამი პალატა. ლორდთა პალატა, თემთა პალატა, ლორდთა პალატა და მესამე პალატა მისი უდიდებულესობა. ისიც პარლამენტის ნაწილია. მაგალითად
და უთიერთობა დარეგულირებული.
და აქ არ იყოს ხელისუფლების დანაწილება რა და აი ჩვენთან კონტინენტური სამართლის სისტემაში ესენი ძალიან მკაფიოთ არის გაყოფილი ერთმანეთისგან. ვთქვათ, სრულიად გაუგებარია როგორ შეიძლება პარლამენტის ერთ-ერთი პალატა ამუდროულად იყოს უზენაეს სასამართლო. როგორც იყო ვთქვათ 2005 წლამდე ბრიტანეთში, ახალ კი შეცვალეს, მაგრამ მაგალითად გაუგებარი არის როგორ შეიძლება მინისტრთა კაბინეტი იყოს განუსაზღვრელი. რამდენიმე ბრიტანულ მთავრობა რამდენი არის ვიწრო გუნდი, სადაც შედის 10-დან 20-მდე, არის შედარებით გაფართოებული შემადგენლობა 30 კაცამდე, შეიძლება ხანდახან ცოტა მეტი და არის თავრობა ფართო გაგებით, სადაც რამდენ შედის არავინ არ იცის.
ძალიან სამთავრობო კრიზისი რო ხდება. არასოდეს არ აბრალებენ ამას კონსტიტუციის არ ქონას, თუ არ ვიცი თუ.
არა, იმიტომ რომ იქ, ნუ ეხლა რა, თლად ეხლა ჩვენ როცა ვამბობ, რომ არ არსებობს ბრიტანული კონსტიტუცია, თლად ზუსტები არ ვართ, იმიტომ რომ ნუ ეს არ არსებობს ერთ კონსოლიდირებულ დოკუმენტში, თორე არსებობს გარკვეული აქტები, ნაწილი ამით არის დარეგულირებული. ნაწილი ეს არის დარეგულირებული სასამართლო პრეცედენტებით. და ნაწილი არის დარეგულირებული ჩვეულებით. უბრალოდ ეს ყველა და ეს ჩვეულებები აღწერილია, ვთქვათ, სხვადასხვა მეცნიერების ნაშრომებში. უბრალოდ როცა ვამბობთ, რომ ბრიტანეთის კონსტიტუცია არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ბრიტანეთის კონსტიტუციას ხატოვნად როგორც ამბობენ, ჯიბეში ვერ ჩავიდებთ. ანუ მისი კონსოლიდირება შეუძლებელია, თუმცა ნუ აბსოლუტურად მათთვის ხედავ ჩვენ შეგვიძლია ტექნიკურად რაღაცა დავისწავლოთ.
ხო,
მაგრამ უბრალოდ გაგება ლოგიკის ჩაწუდომა ძალიან რთულია და ამიტომ ხშირად იქაური ინსტიტუტების ჩვენთან გადმოტანა არის შეუძლებელი ამ ადაპტირების გარეშე. ხო, შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციურ დააფუძნეს, ხო, 2 საუკუნის წინ. ძალიან ეს იყო კოლოსალური შრომა რა. ეს ალბათ არის დღემდე კონსტიტუციონალიზმის ისტორიაში საუკეთესო ადაპტირების შემთხვევა. როგორ და ჩვენ ამ ბევრი უნდა ვისწავლოთ ამ თვალსაზრისით, ეს კარგად უნდა შევისწავლოთ, რომ ამ გადმოგვაქვს ხოლმე რაღაცები პირადად ამბობ რომ იქე 100-ია და
საუკეთესო შემთხვევა როგორ მუშაობს კონსტიტუცია თუ როგორ არის დაწერილი ტექსტი.
არა, საუკეთესო შემთხვევა არის როგორ მოარგეს ბრიტანული ერთის მხრივ ბრიტანული ტრადიცია და მეორეს მხრივ ევროპული ინსტიტუტები ამერიკულ რეალობას. ანუ ეს იყო საუკეთესო ადაპტირების შემთხვევა. როგორ ჭკვიანურად გადმოიტანეს და რაც კარგი იყო დატოვეს, რაც იყო შეცვალა, ძალიან დღემდე დღესაც აფთოვანებას იმსახურებს.
ვახუშტი, აი შენ ამბობ, ეს კონსტიტუცია არის, ну, ასე თქვა, წიგნი, რომელსაც ჩაიდებ ჯიბეში, ხო, დაახლოებით, ანუ ტექსტი, შეფერული ტექსტი. და ამავე დროს დამეთანხმები ალბათ და მე მგონი შენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნე, რომ ეს არის ტექსტი, რომელიც ადვილად ემორჩილება ინტერპრეტაციას. თუ არ არის ასე?
არა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ზოგადი დოკუმენტი, ამიტომ მთლიან კონსტიტუციის კონსტიტუციური ცხოვრება არის კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია. ხან ამბობენ ხოლმე და მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ კონსტიტუცია მაინც და მაინც ის კი არ არის, რაც ფურცელზე წერი, არამედ ის, რაც რეალურად ხდება. ხშირად რეალობაში მისი ინტერპრეტაცია და ნორმები, ანუ სიტყვა სიტყვით იწაკითხო, ერთმანეთთან ძალიან დაშორებულია. და ეს არის ამ სირთულეც და ხიბლიც არის ამავდროულად, იმიტომ რომ
დისკუსიას იწვევს.
ხო, დისკუსიას იწვევს და თან უკიდე განო შესაძლებლობებს გვაძლევს, ჩამოყალიბდეს ეს საღაზრზე დაფუძნებული პოლიტიკა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საფრთხესაც შეიცავს, რომ როგორც თქვათ,
კი, აი ჩილოეთი კორეა ახსენე, ირანი, სტალინის კონსტიტუცია, რომ შეიძლება ტექსტი ერთი იყოს და ინტერპრეტაცია ისეთი, რომ გამართლოს ქმედება.
მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, ჩვენს რეალობაშიც კი, რომ ჩვენ ქვეყანას არ აქვს დიდარი ტრადიცია, ხო? ადამიანის უფლების თავი სულ არის სამი გვერდი. რა იგულისხმება ამ მესამე თავ, ამ მეორე თავში, ამ სამ გვერდში? არის გაშლილი დაახლოებით 1000-1500 გვერდიან საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში. ეხლა შარშან რამდენიმე ავტორმა გამოეცით წიგნი, როგორ ესმის საკონსტიტუციო სასამართლოს ადამიანის უფლებები და ეს წიგნი გამოიცა 700 გვერდი. ანუ 700 გვერდი, ის სამი გვერდი გაშლილია 700 გვერდში. ანუ წარმოგიდგენიათ ეს მასშტაბები რამ ხელა არის ინტერპრეტაციის, როგორ შეიძლება სამი გვერდიდან ჩვენ ამოვიკითხოთ 700 გვერდი. ანუ სამი გვერდზე წეროთ 700 გვერდი და გავმარტოთ და ზოგიერთ შემთხვევაში აი ძალიან მაგალითად წერია, რომ მოქალაქეს აქვს რაღაცა უფლება. საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ აქ მოქალაქე კი წერია, მაგალითად მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. აქ კი წერია, რომ მოქალაქეა სიტყვა. და რაც გონივრული წაკითხვით, უფრო სწორად
ადამიანის ნიშნავს.
ჩვეულებრივი წაკითხვით ნიშნავს ჩვენ საქართველოს მოქალაქეს. და ნუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არა აქ ამის. ანუ ერთი წაკითხვი ეს გონია, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა პრინციპებიდან გამომდინარე თქვა, რომ ეს შეუძლებელია, ესე იყოს. კონსტიტუცია ვერ დაადგენს დისკრიმინაციას. და ეს ხო დისკრიმინაციული იქნებოდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ ქონდეს სასამართლოს მიმართვის უფლება და თქვა, რომ იგი წერია მოქალაქეს, მაგრამ ჩვენ უნდა წაკითხოთ, როგორც ნებისმიერი ადამიანი.
რო ჩაეწერეთ თავიდან რომ ნებისმიერი
ადამიანი. ყველაფერი ვერ იწერება და მithumedes 95 წელს და მithumedes მეორე თავი რომლის მიმართაც ინტერესი ყველაზე ნაკლებად იყო. მიმართული რაღაცა ხარვეზებს შეიცავს, მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო იმისთვის არის, რომ ეს ხარვეზები გასწორდეს. და წარმო მე ის თქვა მინდა მოკლედ ამ მაგალითით, რომ შეიძლება სასამართლო ხანდახან შინაარსის საწინააღმდეგო განმარტებაც კი, ან სიტყვა სიტყვითი განმარტების საწინააღმდეგო განმარტებაც გამოიყენოს კონსტიტუციის და ამოვიდეს კონსტიტუციის სულისკვეთებით. ანუ ახალ მე ინტერპრეტაციის მასშტაბზე ვაპარაკობთ, უბრალოდ რომ აი ამას გავუსვამ ხაზს.
კი, მაგრამ ინტერპრეტაციის ესეთი თავისუფლება გარკვეული წყალსაცემით კრიზისულ სიტუაციაშიც აყენებს ქვეყანას. Ну, შეიძლება ითქვას, ხო, ვერ ვიტყვი, რომ დღეს საქართველოს არის კონსტიტუციური კრიზისი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი, მედიას ყოველ შემთხვევაში ვერ დაუდგენია დღემდე და სპეციალისტებსაც ეს დაბნეულობა იგრძნობა, ვინაა ქვეყანაში პირველი პირი. კონსტიტუციურად ვამბობ ჩვენ. მე შეგვიძლია ვთქვა სხვა პირველ პირზე კიდე. სხვაზე ვთქვა.
აქ ლაპარაკი არის ესეთ რაღაცაზე, რომ კონსტიტუცია ჩვენ გვიდგენს რაღაც დებულებებს. გახსოვთ 200 წელს სულებები. მაშინ ძალიან ბევრი დასკვნა დაიწერა, ნუ ერთ-ერთი ავტორი ვენეციის კომისია იყო ერთ-ერთი ავტორი ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, მაშინ ახალგაზრდების ასოციაციაში მუშაობდით, ჩვენ დავწერეთ ყველა ამბობდა ერთ-ერთი რაღაცას. პრეზიდენტ და მთავრობა შორის უფლებამოსილები არ არის მკვეთრად გამიჯნული და მიაქციეთ ამას ყურადღება. არავინ არ დაიჯერა, მაშინ ძალიან დაჩხერებული ტეპი წავიდა თქვენ.
რატო ხდებოდა? რატომაც ამაზე არ საუბრობენ დღეს? ანუ ბევრი ამბობს იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი ცდილობდა შეენარჩუნებინან, ну ასეთი ეჭვი იყო, თუმცა არანაირი საბუთი არ არსებობს ამის, რომ მას უნდოდა პრემიერ-მინისტრი.
ხო, ну ამეც
გამიგე ალბათ.
ოკეი, გამიგეს, მაგრამ ну დარწმუნებით ვერაფერს ვერ ვიტყვით. რას
იცენდა? და ხო ვერ გაიხსენება, რატომ გახდა საჭირო ამ ცვლილებების შეტანა? ანუ როგორ ახსნა ხელისუფლება ამ ცვლილებების აუცილებლობა?
ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ჩვენ გვახსოვს ეს იყო 7 ნოემბრის კრიზისი 2007 წელს და შემდეგ ეს იყო 2009 წელს პერმანენტული აქციები და რუსთაველზე კარები და ასე შემდეგ. აი ამ პირობებში გადაწყდა რომ და დიდი კრიტიკა იყო ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებისგან, რომ ნუ კონსოლიდაცია ხდება ძალაუფლების და ნუ კონსტიტუციურად გაქვთ ძალიან 24 წლის მოდელი იყო, იძლეოდა პრეზიდენტს აბსოლუტურ ძალაუფლებას აძლევდა ლამის და
ან დასავლეთის გზავნილებიც ასეთი იყო, რომ ნამეტანი ბევრი აქვს ძალაუფლება.
ხო და რაღაცა გააკეთეთ და ნუ შეიქმნა აი ამ თქვათ ოპოზიციასთან დიალოგის რეჟიმისთვის საკონსტიტუციო კომისია, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ოპოზიცია მაშინ ყველაზე გავლენიანმა ჯგუფმა ეს გაერთიანებული ოპოზიცია იყო, მათ უარი თქვეს მონაწილეობაზე, გარკვეულმა ექსპერტებმა ასევე უარი თქვეს და ალტერნატიული საკონსტიტუციო კომისია გააკეთეს. აქეთ დარჩა კომისია, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი იყო თავმოყრილი, ასევე სახელმწიფო პარლამენტი, ну აი ზოგიერთი სხვა ექსპერტი. მათ შეიმუშავეს კონსტიტუცია, პრეზიდენტმა როცა შექმნა, ორი მიზეზი ეწერა. პირველი ეს არის ადამიანის უფლების მაღალი სტანდარტების დადგენა, აქამ ვიდრე ეს იყო, და მეორე ეს იყო ხელისუფლების დანაწილების უფრო მოქნილი მექანიზმის შექმნა, სადაც დიფერენცირებული იქნებოდა ძალაუფლება მეტად. Ну, ეს განხორც ვერ განხორციელდა ვერც ერთი და ვერც მეორე პრინციპში. განსაკუთრებით პირველი, მეორეს რაც შეეხება, მთელი რიგი ხარვეზები იყო. ამაზეც ასევე საუბრობდით ჩვენ და ვენეციის კომისიაც საუბრობდა. რაღაცები გასწორდა, სხვათა შორის 2012 წლის ამ პარლამენტმა რაღაცები გასწორდა. მაგრამ ყველაზე პრობლემური, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური რაც იყო და რაც პრემიერ-მინისტრს ფაქტობრივად ხელშეუხებელს ხდის დღეს ქვეყანაში, პარლამენტმა ძალიან უნდა მოინდომოს მას რომ უნდობლობა გამოუცხადოს. Ну, დღეს უკიდე უფრო ადვილია პრეზიდენტი, სავარაუდოდ არ დაიცავს მას, თორე პრეზიდენტმა რო დაიცვას პრემიერი საერთოდ შეუძლებელია ამის პრემიერის უნდობლობის გამოცხადება.
Но парламентმა რო მოინდომოს, მას შეუძლია.
Парламентმა რო უმრავლესობის მას შეუძლია უმრავლესობა.
უმრავლესობა.
Но პრეზიდენტი თუ დაიჭერს პრემიერის პოზიციას, მაშინ უკვე 90 დეპუტატი შეიძლება, ანუ იზრდება. კორუმი, მაგრამ ნუ დღეს დაბოთ ნაკლებად გქონია ესე მოხდეს, უნდობლობა თუ გამოცხადა, არის საჭირო 76 დეპუტატი, მაგრამ ძალიან რთული პროცედურა მაინც თავისთავად და ამას ამას არ მოუარეს მაგალითად. და ეს დატოვეს.
ამიტომ იბადება იჭვი, რომ როგორც ამბობდნენ, რომ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი.
არა, არა, ეს უკვე ამან
ახალზე.
ახალზე. ძველზე რა შეეხება, კი, იბად მაგიტომაც იბადებოდა, რომ პრემიერი ძალიან დიდი უფლებამოსილებები ჰქონდა, მაგრამ ნუ მან პრობლემა იყო, რომ მაგის გარდა პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებები იყო გამიშვებული, მაგრამ ეს არის ერთი. მეორე არის ის, რომ ну, гвакс конституция, როგორიც гвакс, და ეხლა უნდა დავიწყოთ ამაზე ამით ცხოვრება. და ცუდი ის არის, რომ ხშირად მთავრობის ინტერპრეტაციები ეწინააღმდეგება ყოველგვარ ლოგიკას კონსტიტუციის ინტერპრეტაციის. ანუ მე ამას კონსტიტუციის ინტერპრეტაციას არ დავართვა. ეს არის უბრალოდ რაღაცა მე უფრო ძლიერი ვარ და მე გადავწყვეტ. ხელის გადაწევის პოლიტიკა, ნუ რასაც ეწინება პრეზიდენტის უფლებამოსილებები, იმაზე მეტად ვიდრე ეს კონსტიტუცია.
მაგრამ ამ ცვლილებებში იყო ეს საშიშროება, შენ თვითონ ამბობ, მაგალითად საგარეო პოლიტიკაში და თუ არ ჩნდები თავდაცვის ხარეში განსაკუთრებით.
მე ვაუბრო აქ ხო, მაგრამ ერთი არის რომ რაღაცები ნათელი არ არის და ეს პრობლემურია, მაგრამ მეორე არის რომ ბატონო არ არის ნათელი, მოდი ახლა გავაკეთოთ ინტერპრეტაციები, სანამ გამოვასწორებთ იქამდე გავაკეთოთ ინტერპრეტაცია და იმას ვქნათ, გამარტოთ ეს ბუნდოვანება. ჩვენ მაგას ვამბობთ სწორედ, რომ საქართველოში არ არის ტრადიცია ამ ნორმების განმარტების და ყველა თავისკენ ობიექტურობას კი არ დაუწევს ზებნას, ყველა თავისკენ მოითხოვნის და იქნება ცხადად ჩაწეროთ.
და 2010 წელს
2010 წელს ვამბობთ ამას და ცხადად რო არ ჩაწერეს, დღეს უკვე ეგეთ სიტუაცია რომ უნდა განმარტონ რაღაცები. Ну, განმარტება ხდება, რომ წარმოიდგინეთ, გამოდის 10 კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, ყველა ამ ზერდა იგივეს, რომ რაღაცა თქვა პრეზიდენტს უფლებამოსილება, მე იქეთ თავრობა გამოვა და იტყვის, რომ არა, ჩვენ ესე ვკითხულობთ, ხო?
მაგრამ მე ხარცებს კონსტიტუციური სასამართლო.
კი, საკონსტიტუციო სამართლო
შეუძლია მიმართოს.
კი, კომპეტენციური საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს კომპეტენციათა დავას. და დღევანდელი მონაცემებით, ოღონდ კანონში უნდა ეწეროს რაღაცა კომპეტენცია და ის კანონი შეიძლება გასაჭიროს საკონსტიტუციო სასამართლოში. Ну, ნახოთ რა იქნება პრეზიდენტი.
აი მაგალითად ნიუ-იორკში წასვლის საკითხი შეიძლება რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაწყვეტი ყოფილიყო ეს დავა.
თეორიულად შეიძლებოდა, კი, რა თქმა უნდა, თეორიულად შეიძლებოდა, ну, შესაბამისი ნორმებში როგორი იქნებოდა გაწერილი იმის მიხედვით. რა შეეხება აი ამ პირველ მეორეს, ერთი და მცხარე, ну, ნამდვილად პირველი პირი, ანუ სახელმწიფოს მეთაური, არის პრეზიდენტი. მეტიც მეორე პირი არის
პარლამენტის
თავმჯდომარე. მესამე პირი არის პრეზიდენტი, ანუ
პრემიერ-მინისტრი.
პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი რო
ახლა კონსტიტუციაშიც.
პრეზიდენტი რო გადადგეს. ო მოვალეობას შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე. და პარლამენტის თავმჯდომარესაც თუ რამე დაემართა, მერე უწევს უკვე პრემიერს. ანუ მესამე კაცია ის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ძალაუფლება პრემიერს აქვს. იმიტომ რომ მას აქვს კონსტიტუციით აღმასრულებელი ხელისუფლება, მთლიანად უპირია მას, მაგრამ როცა პირველი, მეორე, მესამეზე როცა არის ლაპარაკი, პირველია პრეზიდენტი, მეორე პარლამენტის, მესამე პრემიერი. იმიტომ ნახეთ, პრეზიდენტი პირდაპირ არის არჩეული. პარლამენტის თავმჯდომარე ხალხმა აირჩია პარლამენტის წევრად და შემდეგ იქიდან გამოარჩიეს როგორც პირველი თანასწორთა შორის და პრემიერი აი ამ ნდობა გამოცხადებული არჩეული პარლამენტის მიერ არის ნდობა გამოცხადებული, ანუ ყველაზე ნაკლები ლეგიტიმაცია პრინციპში აქვს პრემიერს. ამიტომ ის ყველაზე ნაკლებად არის ქვეყნის წარმომადგენელი.
მე ორი საკითხი თქვი, ანუ ინტერპრეტაციის პრობლემა არის განსაკუთრებით ორი საკითხი, ეს არის საგარეო საკითხები და თავდაცვის სფერო, მეთანხმები თუ არა.
კი, ეს არის ყველაზე პირდაპირ წერტი ჩვენ, რომ საგარეო და თავდაცვის საკითხები განსაკუთრებით საგარეო საკითხები წარმოადგენდა პრობლემას. იმიტომ რომ კონსტიტუცია, ესე იგი, ხმარობს რამდენიმე ტერმინს: თავრობის თანხმობით, თავრობის წინასწარი თანხმობით, კონტრასიგნაციით და მთავრობის წარდგენებით. ოთხი ტერმინს, ანუ პრეზიდენტმა იმისთვის საკუთარი უფლებამოსილება განახორციელოს, არის რაღაცები, რასაც არავის არ ეკითხება და მარტო აკეთებს, მაგრამ არის რომ სჭირდება ხან თანხმობა, ხან წინასწარი თანხმობა, ხან კონტრასიგნაცია და ხან ეს ძალიან გაუგებრობას იწვევს. რა განსხვავება აქვს თანხმობა და წინასწარი თანხმობას შორის? რატომ რაღაცა წარდგინება და რატომ რაღაცა კონტრასიგნაცია? ანუ მთელი რიგი ბუნდოვანებებია, რომელიც არ შეიძლება ოთხი ტიპის კომუნიკაციის სახეობა არსებობდეს პრეზიდენტთან მთავრობის შორის, ხო? ეს უნდა მოგვარდეს მაგალითად საგარეოში განსაკუთრებით. თავდაცვაში რაც შეეხება, თავდაცვა ნაკლებ პრობლემურია. რატო? იმიტომ რომ ნაკლება უფრო ხში ნაკლებად არის აქტუალური. ნუ თუ არ
ომი
არ დავიწყეთ, იქამდე ნაკლებად გამოიყენა, მაგრამ იქაც არის მთელი რიგი საკითხები. ახლა ხომ ნახოთ უშიოების საბჭოს თემა, იქ აპირებენ გენშტაბის საკითხებში უფლებამოსილების შეკვეთას და ასე შემდეგ. წარმოდგენილი ამ პროექტებით იყო მცდელობა რომ მოქალაქეობის საკითხი ჩამოეჭდეს და
პირველი საკითხი მოქალაქეობის იყო, ხო, ერთ-ერთი პირველი დავა.
პირველი
რომელიც ასე თუ ისე
რომელიც პრეზიდენტის ასარგებლოდ გადაწყდა, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ეს იყო
აშკარა
იყო და საკონსტიტუციო სასამართლოში მართლა წააგებდა მთავრობას. მეორეც, რომ მთავრობას არ რატო აწყობს, რომ რაშიც იცის რომ ცალსახად ცუდი მდგომარეობა აქვს, მე სასამართლოში წააქოს, ხო?
Ну, აი კიდევ ერთხელ ვკითხულობ, ვინ უნდა მიმართოს ამ დავის
პრეზიდენტს?
ასე როგორც პრემიერ-მინისტრი შეუძლია.
კი ბატონო, მთავრობა.
მაგრამ ასეთი ფაქტი ჯერ არ აქვს.
ჯერ ყოფილა, მაგრამ ну მე არ გამორიცხავ რომ იყოს. აი მაგალითად თავდაცვის კანონზე ეხა თუ არ თუ ვერ მოხდება შეთანხმება. არ გამორიცხავ რომ ეგეთ დავას ადგილი ჰქონდეს. იმდა პრეზიდენტ ჩვენ როცა შევხვდით რამდენიმე კვირის წინ წამაზე პაპერი მან პირდაპირ თქვა რომ ის გამოიყენეს მის ხელთ არსებულ ყველა კონსტიტუციურ მექანიზმს რაც პირველ რიგში სავარაუდოდ ნიშნავს ვეტოს მერე უკვე ვეტოს გადალახვის შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს
პრეზიდენტს კონსტიტუცია კარგად აქვს საკითხული განსხვავებით ზოგიერთი სხვა აქტიური ადამიანისგან რომელიც როგორც ამბობენ რომელიც ამბობენ რომ საქართველოს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა უკვე არის საქართველოს საპარლამენტო
ხო სხვათშორის ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაციები მოვისმინეთ ის რომ თითქოს რეალობა როგორია იმას აქვს მნიშვნელობა რომ პრემიერს თუ მიყავს პარადი ჭალებში ასე იგი საპრემიერს სხვათშორის ძალიან ასე ადამიანს თუ ყავს მინდა დავსვი კითხვა პრეზიდენტს აი 2012 წელს არჩევნებამდე და არჩევნების მერე პრეზიდენტის როლის თვალსაჩინო რაიმე ცვლილება შეატყოს ამოქალაქებმა აი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მერე ერთი წელი სანამ მარგველაშვილს ავირჩევდით ხო იცხოვრა ქვეყანა
სააკაშვილთან ერთად
მას სააკაშვილი ვეღარ თამაშობდა ვერანაირ როლს და თავრობაც ყოფდა ყველაფერს ავირჩიეთ მარგველაშვილი პრემიერი გახდა ღარიბაშვილი ისევ ღარიბაშვილი წყვეტს ყველაფერს მარგველაშვილი ისევ თქვა სიმბოლურ ფიგურასთან მიახლოებული განსხვავება ხო არ არის ამ შორის პრინციპში
თითქმის
არა ერთი და იგივე სინოდაში ორი სხვადასხვა კონსტიტუცია მოქმედებდა ამ დროს. სააკაშვილის დროს მოქმედებდა 2004 წლის სინოდაში, რომელსაც სუპერ საპრეზიდენტო მოდელსაც უწოდებდნენ, მაგრამ პრეზიდენტი მაშინდელაც დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა. ვერაფერს ვერ წყვეტდა და ეხლა ესენი რომ საპარლამენტოს უწოდებენ, აქაც პრეზიდენტი ვერაფერს ვერ გაგნიდა საპარლამენტო უმრავლესობა სხვას აქვს. ანუ მე ამით მის კომიდა რომ ცოტათი ხისტია, უფრო ცოტათი პირიქით ხისტია, რა ძალიან ლაბილურია. კონსტიტუცია პრინციპში ჩვენ პოლიტიკური რეჟიმი გვაქვს ერთნაირი ორი სრულიად განსხვავებული კონსტიტუციის პირობებში. მაგრამ ეს მეორე კონსტიტუციაც არ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. საპარლამენტო რესპუბლიკას ძალიან მკვეთრად გამოყოფილი ნიშნები აქვს. რომ ერთი უნდა არსებობდეს პარლამენტი, რომელიც უცხადებს ნდობას და უნდობლობას თავრობას.
და ისეთ პარლამენტი გვაქვს.
და მეორე, პრეზიდენტს უნდა ირჩევდეს პარლამენტი ან ასამბლეა და პრეზიდენტს უნდა შეეძლოს პარლამენტის დათხო. ყველა ეს მოდელი არის, უბრალოდ პრეზიდენტი ჩვენა ყოს პირდაპირ წესით არჩეული. პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი უკვე გამორიცხავს ყოველგვარ საპარლამენტო რესპუბლიკას. ანუ ფორმალური ნიშანი და სამართალი, ნუ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ პოლიტიკური სამართალია, კონსტიტუციონალიზმი და იქ პოლიტიკა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაინც სამართალია და რაღაცა გარკვეულ კრიტერიუმებს ითხოვს და თუ როცა ვამბობთ, რომ ეს ეთან ეს ხო მოდელია, ხო, ეს ხო მეცნიერების დადგენილი მოდელია და ეს ხალხი ამბობს ეს ცნობილი მეცნიერები, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკისთვის აუცილებელია საპარლამენტო რესპუბლიკას გამორიცხავს პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი. ანუ ჩვენ ეხა ვართ რესპუბლიკა, რომელსაც მისი შერეული ფორმის, სადაც პრეზიდენტი არის სუსტი, ხოლო თავრობა გაძლიერებულია პარლამენტის ხარჯზე უფლებამოსილებებით. ამას უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ შერეული რესპუბლიკა პრემიერი პრეზიდენტი
პოლონეთის მოდელს ამბობს.
პოლონეთთან ვართ ახლოს, თქვათ ხორვატიასთან
ახლოს. ეს ამენა გაგაცხოთინო, რეკლამა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიწყენ წვანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ სიმფნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიმფნეტის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიმფნეტიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამეთვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიმფნეტი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ მწვანიარ დადგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. Tu ksurt reklama Ašvica da 4-ze. Dareget 2 31 25 25.
Akhla akhalambebs mousminot.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ukrainis antiterroristul operatsiis shtabis informatsiit tsetskhlis shetsqotis shetakhmebis miukhadavat sheeragebuli separatistebi Donetskis aeroportis rayonshi ganagdzoben Yerishev samtrobo zalebis pozitsiebze. Donetskis egrezodebuli sakhalkho respublikis ert-ertma liderma Aleksandr Zakharchenkom ganatskhada rom arapirebens 7 dekembers Donbashi chaataron vadamdeli archevnebi, rogorc amas itvalisinebs Ukrainis parlamentis mier miqebuli kanoni gansakutrebuli statusis shesakheb. Zakharchenkos tkhmit isini tavad gadatsqoten rodis da ra archevnebi unda chaataron. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ არ ცნობს ანექსირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში რუსეთის ფედერაციის სუბიექტებთან ერთად 14 სექტემბერს ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებს და კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გამოხატავს მხარდაჭერას უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. დღეს დუბაიში გაიმართა საქართველოსა და არაბეთის გაერთიანებული საამიროს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. რუსეთის მეწარმეთა კავშირი აპირებს პრეზიდენტ პუტინს მიმართოს უმსხვილესი ფინანსური კომპანიის სისტემის მფლობელ ბელის ვლადიმირ ევტუშენკოვის გათავისუფლების თხოვნით. თანხების უკანონოდ ლეგალიზაციაში ბრალდებული ბიზნესმენი შინაპატიმრობაში იმყოფება. ვლადიმირ ევტუშენკოვის დაკავება მისთვის ბიზნესის წარმოების მცდელობად შეაფასა კომპანია იუკოსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ. მისი განცხადებით ევტუშენკოვის გარშემო შექმნილი სიტუაცია აჩვენებს, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა მართვის სადავეები სრულად დაკარგა. ბრიტანელმა სამხედრო მაღალჩინოსნებმა დღეს შოტლანდიელებს მოუწოდეს ხვალინდელ რეფერენდუმზე ხმა არ მისცენ შოტლანდიის დამოუკიდებლობას, რადგან ეს უარყოფითად აისახება როგორც მათი, ისე გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის უნარიანობაზე.
და თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ვახუშტემენაბდესთან, პოლონეთის მაგალითი თქვი ბოლოს, რომელიც ყველაზე მეტად გავს.
პოლონეთი, ვთქვათ, ხორვატია, ვაი უფრო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში გერმანია. ანუ გერმანია კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკაა, იქ პრეზიდენტს ირჩევს ასამბლეა სპეციალური, რომელიც ამისთვის იქმნება და პრეზიდენტის ფუნქციები არ მინიმალური, ჩვენთან პრეზიდენტის ფუნქციები ცოტა, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციები. თუ დავაჯგუფებთ, სამი ტიპის ფუნქცია აქვს მას. ერთი ეს არის ფორმალური ფუნქციები, თქვა და ელჩების მიღება, რაღაცა ჯილდოებს. მეორე ეს არის კომპლექტაციის უფლებამოსილებები, მას თვითონ კი არ აქვს ძალაუფლება. აღმასრულებელი, მაგრამ ის ნიშნავს თანამდებობის პირებს, ან მონაწილეობს მათ დანიშნულ, ვისაც აქვს გარკვეული ძალაუფლება, მაგალითად საარჩევნო კომისიის წევრებს. მაგალითად უზენაეს სასამართლოს წევრების დანიშნულში მონაწილეობს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პრეზიდენტი წარადგენს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამ წევრს ნიშნავს დამოუკიდებელი კომისიების, თქვათ, კომუნიკაციების იქნება ეს თუ ენერგო საკითხების მათი წევრების დანიშნულში მონაწილეობს. საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებები გააჩნია მას ამ ინსტიტუტებს და მათ შეუძლია ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწიონ მთავრობას. და მესამე ეს არის ეგრეთ წოდებული ნეგატიური უფლებამოსილებები, ან თვითონ კი ვერაფერს ვერ აკეთებს, მაგრამ შეუძლია პროცესში დააბრკოლოს საკუთარი მონაწილეობა, თქვათ, ვეტო დაადოს, სარჩელი შეიტანოს, ანუ შეუძლია შექმნას პრობლემები, რომელსაც შემდეგ რომელთანაც ბრძოლა მოუწევს თავრობას და სადაც უკვე პოლიტიკური ურთიერთობა წარმოიშობა და პრეზიდენტს აი სწორედ ამ ვითარებაში შეუძლია დააგროს პოლიტიკური დივიდენდები.
გასაგებია. ეხლა შეიძლება ცოტა უცნაური კითხვა, მაგრამ მაინც რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ეს კრიზისი, რომ არა პირადი პოლიტიკური დაპირისპირება, რომელიც არის ქვეყანაში, ეს ერთი კითხვა და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ყველა მიცის უკვე ღიად ამბობს მართველი გუნდი რომ ძალაუფლება ქვეყანაში ჩანს ეს რომ ქვეყანაში აქვს ადამიანს რომელსაც არ ეკუთვნის ძალაუფლება შეგვიძლია ვთქვა ესე და სხვა შორის ეს ეხება არა მარტო ბარონ ივანიშვილს ეს ეხება მაგალითად საპატრიარქოს მაგალითად ჩვენ გვესმის რომ საპატრიარქო წყვეტს იცაკეთს ჩატარდეს თუ არა კაზანტიპი გამოიძახეს მინისტრი მთლად საპატრიარქოს ანუ არის ძალები რომლებიც აქტიურობენ ქვეყანაში, მაგრამ კონსტიტუციურად, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ არ აქვს ამის უფლება.
კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთ ვითარებაში მოგვიწია ახლა, ანუ ჩვენი მთავარი გამოწვევა თუ ვთქვათ გასული წლებისთვის ეს იყო კონცენტრირებული ძალაუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა. Ну, ახლა არის ჩრდილოვანი ძალაუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა და აი ეს არის მნიშვნელოვანი გადასალახი საკითხი. მართლაც ჩვენ ხედავთ, რომ ყოფილი პრემიერი ძალიან აქტიურად ერევა და ნუ დღევანდელი კონფლიქტი სხვადასხვაშორის არა იმენად პიროვნული კონფლიქტი, არამედ აი სწორედ ყოფილი პრემიერის მიერ ინსპირირებული კონფლიქტია პრეზიდენტთან, რომელიც მას აღარ ემორჩილება და პრემიერი რომელსაც ორჯერ თქმა არჩევა, ასე
ვთქვით.
ხო და ნუ ეს, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს აქვს თავისი ჭკვიანი საზოგადოება, ყველაზე რთულ მდგომარეობაშიც რაღაცებს თავისთვის სასარგებლოს გამოიტანს. ჩვენ შეგვიძლია ამ სიტუაციიდან და სასარგებლო სარგებელი მივიღოთ.
რა.
ეს არის პრეზიდენტი პრემიერის კონფლიქტის ინსტიტუციონალიზაცია. თუ დღეს მათი კონფლიქტი არის ძალიან ესეთ უსუსურ თემებზე, როგორც არის შენობაში შეხვიდე, არ შეხვიდე და არამედ წავალ და არა შენ წახვა, არამედ იმაზე, რომ მე ძალიან მაინც ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის, შეიძლება როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყოს, რომ პრეზიდენტის ფუნქცია და ეს უნდა პრეზიდენტს დარჩება. ჩვენ როგორც მოქალაქეებს იმდენად მნიშვნელოვანი ის კი არ არის მარგველაშვილი წავა თუ ღარიბაშვილი წავა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ღარიბაშვილი რო წავა, რა სიტყვის, მარგველაშვილი რო წავა, რა სიტყვის, რა შეიძლება თქვან და რა განსხვავებაა მათ შორის. რომ მე მოქალაქე, ჩვენთვის როგორც მოქალაქისთვის აი ესე უნდა იდგეს საკითხი, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ წავიდეს სიტყვაზე ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ აი ღარიბაშვილის სათქმელი გაცილებით უფრო კარგად ასახავს და სუსტად ასახავს ჩემს განწყობას, ვიდრე თქვათ მარგველაშვილის სათქმელი.
ანუ ჩვენ ვიცით, რომ განსხვავდება ეს სათქმელი.
ხო და ეს არის, ანუ მათ უნდა შეძლონის, რომ მოახდინა რომელიმე მათგანმა გააკეთონ, გააკეთონ ამისი ინსტიტუციონალიზაცია. ანუ აი ეს ქიშპობა ირონული რაღაც საკითხები გადაიტანონ პოლიტიკურ სპექტრში. ეს იქნება საგარეო პოლიტიკა, ეს იქნება საშინაო პოლიტიკა, იმიტომ პრეზიდენტს მნიშვნელოვანი ფუნქციები ის ქვეყნის მთლიანობის გარანტია. მას შეიძლება ძალიან საინტერესო ხედვები ქონდეს და ეს ხედვები მან უნდა ჩამოაყალიბოს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით და რაც შერიგების საკითხებთან დაკავშირებით. ის არის ადამიანის უფლებების გარანტი. მას უნდა ქონდეს ეთნოსთა შორის ურთიერთობაზე საკუთარი ხედვები, რელიგიური კონფესიების შორის ურთიერთობაზე საკუთარი ხედვები. მას უნდა ქონდეს რეაქცია თითოეული ადამიანის უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, ხო? შემაშფოთებელი ფაქტები ხდება.
პრემიერ-მინისტრს უნდა ქონდეს.
პრემიერ-მინისტრს იმ თავითვე უნდა ქონდეს, იმიტომ ანუ პრემიერ-მინისტრს არ უნდა კიდე ქონდეს, პრემიერ უნდა განახორციელოს. პრეზიდენტს ახალ აღმასრულებელი ფუნქცია არ აქვს, შეიძლება მხოლოდ ხედვები ქონდეს და მოუწოდებდეს თავრობას, რომ აი ესენი ამ ეს ყველაფერი შეიძლება ენერგეტიკის საკითხები არ ეხება და ამაზე არ უნდა ქონდეს საკუთარი ხედვა. მაგრამ რაღაცები არის, რაც მას კონსტიტუციით ევალება. თქვას, რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით საქმე ხალხო არ მიდის კარგად და მთავრობას მოუწოდებს. ეს მხოლოდ მოწოდება იქნება, მაგრამ ეს იქნება პოლიტიკური თემა, პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხი. იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენ რას ვარ შეჩვეული, რომ ჰომოგენურია ძალაუფლება, აღმასრულებელი ერთი ამბობს და ყველა იმეორებს და დღეს გვაქვს შანსი, რომ პრეზიდენტ და პრემიერს სხვადასხვა ნოტებზე ლაპარაკობდნენ და ეს მოგცემ შესაძლებელი, აი
ეს მოგცემ საშუალებას დისკუსიის.
ეს მოგცემ საშუალებას დისკუსიის და ეს მოგცემ საშუალებას მოქალაქეებს, ანუ როდესაც ორი ძალა, ორი სახელმწიფო ძალა ერთმანეთს უპირისპირდება, აქ ერთიურად იზრდება მოქალაქის ხმის მნიშვნელობა. მნიშვნელო თუ ძალაუფლება ჰომოგენიზირებულია, მაშინ იქ არ მოხალაც რავინერებს არ კითხავს. იქ წყვეტს ერთი პირი ან პოლიტიკური ჯგუფი და ამბობს, რომ ნუ ესე იქნება. რაცა უნდა იცახო შენ გარეთ, ვერაფერს ვერ შეძლებ. მაგრამ თუ ორია, დაუთავრებ, თუ ორია,
ციყოს პარლამენტი
ბა. ხო, მესამე და თუ 10 თუ არის და 20 თუ არის, თვალ უკეთესი, მაგრამ ნუ ეხლა ვამბობ, რაც რეალურია, ხო? ეს ორი თუ არის, აქ უკვე მნიშვნელობა ენიჭი, უკვე არგუმენტია, რომ საზოგადოებრივი აზრი მე რასაც ვამბობ, თქვა თვითონ პრემიერი, საზოგადოებრივი აზრი ჩემს მხარეს არის და ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ისე როგორც მე ვამბობ. ნუ პრე შეიძლება იგივე თქოს პრეზიდენტად თუ მის მხარეს იქნება. ანუ ეს ზრდის ჩვენი ხმის ტემპს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ამიტომ ეს უნდა გამოვიყენოთ. და მაგრამ იმაზე ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, ეხლა ვინ შევა რეზიდენციაში და ვინ არა. ამიტომ ვამბობ, რომ უფრო სერიოზულ თემებში უნდა გადავიდეს კონფლიქტი პრეზიდენტს და პრემიერს.
თუ არ იქნება ჩრდილოვანი ძალაუფლება, მაშინ ძალიან გართულდება.
ჩრდილოვანი ძალაუფლების პირობებში შესაძლებელია ამის გაკეთება, რასაც მე ვამბობ, მაგრამ ჩრდილოვანი ძალაუფლება თავისთავად უკვე ერთ ცალკე პრობლემაა და მე მგონია, რომ ის უარყოფითი აზრი, რომელიც ფორმირდება და ნუ უკანასკნელი ყოლებებაც აჩვენეს, რომ საზოგადოების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს ყოფილი პრემიერის მონაწილეობას მართვაში, ხო?
ნიშნავს ეს მოქალაქეების აქტიურობას.
ეს კარგია, იმიტომ რომ ნუ ადრე თუ გვიან შეუძლებელი გახდა, იმიტომ ყველა პოლიტიკური პარტია საკუთარ რეიტინგზე და თუ ეს ფაქტორი მას უარყოფით რეიტინგს ან მოუწევს ყოფილ პრემიერს დაბრუნება და შესაბამისად პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება, რისგანაც დღეს სრულიად დაცლილია, ან მოუწევს ჩამოშორდეს აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას და მაშინ უკვე სხვა ვითარება.
კი. და ბოლო კითხვა, შესაძლებელია თუ არა კრიზისს არ ვამბობ ჯერ სიტყვას, მაგრამ ამ პრობლემებმა ხელისუფლებას მოანდომებინოს ახალი ცვლილებები კონსტიტუციაში. თუ გრძნობ ამ და არის თუ არა ეს ტენდენცია?
კონსტიტუციო კომისია შექმნილია, მუშაობს. ну ზოგიერთ ხუთი ჯგუფია სხვადასხვა თემაზე, ზოგიერთი უფრო აქტიურად, ზოგიერთი ნაკლებად აქტიურად. ჯერჯერობით ახლა მე თითქმის ყველა სკოლას ვესწრები ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და ჯერჯერობით რაიმე კონტურები არ არის გამოკვეთილი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ გამახვილდეს ორ თემაზე ყურადღება. რისიც ყველაზე მეტად მეშინია, რომ არ მოხდება. და გჭირდება ჩვენ გჭირდება ისევ და ისევ ძალაუფლების კონცენტრაციისთვის ხელშეშლა. და ამისთვის ორი რამ არის საჭირო. ერთი, ორპალატიანი პარლამენტი. იმიტომ რომ სხვადასხვა ჩატარდება არჩევნები, სხვადასხვა უმრავლესობა იქნება და ეს დააბალანსებს ერთმანეთს. და მეორე, ძლიერი რეგიონები, ანუ რეგიონალურ მოწყობაზე გადასვლა. ესეც გააჩნია შესაძლებლობას, რომ ზოგიერთ რეგიონში, სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა უმრავლესობა იქნება, რეგიონის არჩევნები სხვადასხვა ჩატარდება, პარლამენტი სხვადასხვა ჩატარდება, ესენი ერთმანეთს არ დაემთხვევიან, დააბალანსებენ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა უნდა შევინარჩუნონ პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი. იმიტომ რომ პრეზიდენტი თუ ა პარლამენტის მიერ აირჩა, ნუ მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ მისი სიტყვა
საერთოდ
არ გაიმძლევა. პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს არაფრად არ აქვს დებენება
და ნამდვილად მისი დედოფალი იქნება.
ხო და ნუ ჩვენ ამ წუთას არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მონარქი სიმბოლური მონარქები ყოველთა სიმბოლური პრეზიდენტები. ჩვენ გვჭირდება და ყველაფერი პრემიერზე გადავიდეს. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი მთავრობა, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პარლამენტი, გვჭირდება აღმასრულებელი ფუნქციით დატვირთული მთავრობა და ჩვენ გვჭირდება პრეზიდენტი, რომელსაც ექნება გარკვეული მექანიზმები, ძირითადად ეს ქნება ნეგატიური მექანიზმები, რაც დღეს აქვს პრინციპში, ეს უნდა შეუნარჩუნდეს მას იმისათვის, რომ დააბალანსოს მთავრობა და შექმნას ალტერნატიული ხმა აღმასრულებელ ფუნქციაში.
კეთილ. ძალიან დიდი მადლობა ვახუშტი. ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness when you're growing old. The world still is the same, you never change it. As sure as the stars shine above, you're nobody till somebody loves you. So find yourself somebody to love.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენი სტუმარი არის თაკო ჯანანაშვილი, კობ ჯორჯიას მოხალისე. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაზე, რომელიც პრეზენტაცია შეიძლება ასე ითქვას, გუშინში გვიძლია ვთქვა, რომ გუშინ შედგა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. ფრონტლაინ ჯორჯიაში კობ ჯორჯიამ გვიამბო რას აკეთებენ ისინი, ძალიან საინტერესო გეგმა აქვთ და სანამ ამ გეგმების შესახებ ვისაუბრებდით თაკოსთან ერთად, მე მინდა ჩვენი ერთი გადაცემის, ჩემი კოლეგის ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტის ნაწყვეტი წაგიკითხოთ. ეს გადაცემა 2003 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა ასე იწყება: თუ კი ის, რასაც ამერიკის ერთი ფირმა ცდილობს გავცელდა, საქართველოს ბედს ძაღლი არ დახვრეps, იმდენად მდიდარია ეს ქვეყანა ნაგვით, რომ კარგახნით უზრუნველყოფილი იქნება ნავთობით. შეიძლება გაგეღიმოთ და ეს ხუმრობა რეალობიდან ძალზე დაშორებული მიიჩნიოთ. და აი აქ ოქროპირი გვიყვება ერთ ამერიკულ ფირმაზე, რომელიც ნაგვის გადამუშავების საკითხებზე მუშაობს. და როდესაც მე გადაცემას ამზადებდი, გადაცემის მეორე ბლოკს დავარქვი ნაგავი. და ერთმა ჩემმა თანამშრომელმა შეხედა და თქვა, რომ რას ნიშნავს, რაზე საუბრობთ გადაცემაში. დიახ, დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ როგორ უნდა გადავამუშაოთ ნაგავი. შეიძლება ითქვას ნაგავზე და რასარგებელი მოაქვს, შეგვიძლია ვთქვათ ნაგავს. კარგი, საკო, იქნებ თქვენ წარმოადგენთ პირველ რიგში თქვენი ორგანიზაცია რამდენი ხანი არსებობს და რას აპირებთ?
კეთილი, პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ აქ მოწვევისთვის და ჩვენც დიდი პატივია, იმიტომ რომ როგორც ჯერ არ გაჟღერებულა ამ ორგანიზაციის სახელი რადიოში, ასე რომ დიდ პატივია ჩვენთვის. ცენტრსა სხვათშორის როგორ შეიქმნა ზოგადად ეს ორგანიზაცია, იმიტომ რომ უჩვეულო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ უცხოელი საი მეგობარი დასხდა ერთ დღეს და დაფიქრდა, რომ სად შეიძლება გადაამუშავოს საკუთარი პლასმასის ბოთლები, რომლებიც უგროვდება სახლში. და ეს მარტივად აღმოჩნდა, რომ არ არსებობდა მსგავსი ორგანიზაცია საქართველოში და დაიწყეს ამ ბიზნესის ასე თქვა
დაცვა. რას უშვებიან პლასმასის ბოთლებს? ეს გავახსენოთ რადიოსთან საქართველოში.
ზოგადად პლასმასის ბოთლების პრობლემა ძალიან დიდად დგას ქუჩაში, სახლიდან გასვლის თანავე მიხვდება ყველა, რატომ არის აუცილებელი პლასმასის გადამუშავება. საქართველოში ეს ხდება რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე, ანუ ეს რეალურად რომ ვთქვათ, ბოლომდე არ მუშავდება საქართველოში, რაღაც ნაწილი სუფთავდება, იქ იჭრება, შემდეგ იკვრება და ექსპორტზე გადის საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერ არ არსებობს შესაბამისი ქარხნები და არ არის შესაბამისი მოწყობილობები, რომ ბოლომდე, ანუ ბოლო ეტაპამდე მიიყვანოს პლასმასის გადამუშავება. ანუ ზოგადად რო შევხედოთ, რა არის ნარჩენების გადამუშავება, მე ბატონო ერთ მომენტს ძალიან სახალისო ნაგავი, ნუ მომეწონა სათავე ნამდვილად, ასე რომ დავარქვით უბრალოდ. თუ ჩვენ შევხედავთ პლასმას როგორც არა ნაგავს, რომელიც უნდა მოვისროლოთ, არამედ როგორც ნარჩენს, რომელიც ხელახალი გამოყენება შეიძლება, ამით უფრო შეიცვლება ხედვა
ზოგადად,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევხედოთ, რომ ეს არის სიკეთე, ასე თქვა, მატერიალური სიკეთე, რომელიცგანაც შეიძლება რაღაცა ახლის შექმნა.
ესე მხოლოდ პლასტმასი იგულისხმება?
არა, რა თქმა უნდა, არა.
იმიტომ ვიფიქრე ზოგადი სიტყვა, მოვიფიქრე. ფიქრეც ნაგავენ, ხოლო პლასტმასის გადამუშავება არ არის.
არა, თითქმის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 60%-ზე მეტის გადამუშავება შეიძლება. ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი. ანუ ნაგვიდან, რასაც ჩვენ ვაგროვთ, ყოველდღე ძალიან დიდი რაოდენობის სიკეთე, მატერიალური სიკეთე იკარგება. ესენი არის გარდა პლასტმასისა, ქაღალდი, რომელიც ძალიან ძლიერად ზოგავს უამრავ ბუნებრივ რესურსს, ნედლ რესურსს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასმელი წყალი ხარჯება, ხეი ჩეხება ქაღალდის დასამზადებლად, ხოლო უკვე არსებული ქაღალდის გადამუშავება გაცილებით მარტივია და ყოველთვის ჯობია ხოლმე, როცა მაკულატურას აგროვებენ და მისი ხელახალი გადამუშავება ხდება. საბედნიეროდ საქართველოში არის ასეთი ორი ქარხანა, ვიცით, ერთი არის ქსანში, უკაცრავად წეროვანში, კარდონის, ანუ მუყაოს გადამამუშავებელი ქარხანა, ხოლო მეორე არის ლილოში, სადანაც ტუალეტის ქაღალდი მზადდება. ანუ ეს თუ ისე პროდუქტული გამოსაყენებელი პროდუქტი.
რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს, რა შეიძლება მივიღოთ, ну, აღარ მომოკ ნაგავს, იგივე პლასტმასის ბოთლებისგან.
პლასტმასის ბოთლების მთელი ქიმიური პროცესი მიდის, მე თავში ვიკავ, მაგრამ ექსპერტი არ უნდათ ამ ნაწილში, მაგრამ უფრო რთული ნაერთი მიიღება, ანუ სხვა შემადგენლობის და დაუშვათ პლასტმასის ბოთლიდან შეიძლება დამზადდეს კამი, რომელზეც ჩვენ ახლა ხედავთ დაუშვათ. ანუ მაგი და იყენებენ სხვა შეშ ნაერთებს ტანსაცმელში ძალიან ხშირად. ანუ ერთი ფორმიდან გადადის უფრო სხვა ნაერთი ხდება და მიიღება გაცილებით უფრო გამოსაყენებელი. ანუ ეს არის კარგება. სულ ამის აღნიშნავ მინდა ხოლმე, რომ ხელოვნური ნაერთები, რომელსაც ადამიანი ქმნის, არის ძალიან დამაზიანებელი სამყარო. აი ამის გაზრება არის ყოველთვის აუცილებლად საჭირო, იმიტომ რომ ბუნებაში რეციკლირება, გადარჩევა ნარჩენების თავისთავად ხდება. ამის ნეშონპალა და მთელი ამბები, ნუ მთელი ბუნებრივი პროცესი როგორც მიდის. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პლასტმასი და ერთგან წავიკით ერთად სტატიაში, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ პლასტმასის საუკუნეში და მართლა ისეა, იმიტომ რომ ვერ დამისახელებ ცხოვრების სფეროს, სადაც პლასტმას არ იყენებენ, ხო? ყველგან შევხვდებით ნებისმიერ სფეროში, სადაც გადავადგდებით რასაც საქმიანობთ და ეს გროვდება, არსად არ მიდის და ნუ ერთ-ერთი გამოსავალია, რომ ერთი ფორმიდან პლასტმას მოძებნოთ მეორე ფორმა და დავუშვათ ბოთლი ვაქციოთ სკამად და შემდეგ სკამი გამოვიდა.
მაგრამ ამ სიუჟეტში სადაც ნავთობზე ალაპარაკი, რომ შეგვიძლია ნავთობიც მივიღოთ, რამდენად არის ეს უტოპია?
არა, ეს ნამდვილად არ არის უტოპია. და სხვათშორის ძალიან ბევრი გზა არსებობს ზოგადად ესეთი რესურსების, ანუ ნავთობის, გაზის მიღების, ბიოლოგიური რესურსებიდან. ორგანული ნარჩენები, ორგანული ნაგავი, რაც შევკმოდი ასე ვთქვათ, კეთდება კომპოსტი, აი ამისგან. და შემდეგ ეს გამოყოფს გაზს და მთელი პროცესი მიდის დამუშავების შედეგად, რომელიც გამოიყენებს. გადაამზადებს შეიძლება ნიადაგში, ნიადაგის გასანაყოფიერებლად, ასე ვთქვათ.
ნუ ალქიმია ფაქტიურად, ხართ ალქიმიკოსი.
დაახლოებით ესე.
ნარცი ესეთი უტოპიები, ხო?
დიახ. თუმცა ვიტყვი, რომ კუბ ჯორჯია არამდენ ნაგავს ამუშავებს, არამედ აგროვებს ამ ნაგავს და შემდეგ უკვე დაწესებულებებში თავის სპეციალურ ქარხნებში არიგებს. ანუ კუბ ჯორჯია მხოლოდ შეგროვებას.
აი რანაირად ხდება ეს? უნდა მერიასთან გაქვთ რაღაც კონტაქტი, რაღაც თბილისზე ვლაპარაკობთ, ხო?
დიახ, ჯერ ხოლმე თბილისში ვართ. მერიასთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ან იყო მცდელობები, თუმცა მერიაში გასაგები მიზეზის გამო არეცალათ ჯერ, მოდი ასე ვთქვათ. და ისე მოხდა, რომ ამერისკა ნახმარება ჯერჯერობით არ არის. თუმცა მიდის ამაზე მოლაპარაკებები, წინაკვირასაც იყო შეხვედრა. მოდი თქვა, რომ ჯერჯერობით დამოუკიდებლად ვაკეთებთ ამას.
თვითონ პრინციპი. მაგრამ 80-ზე მეტი ორგანიზაცია
დაიწყეთ
ეს. ემსახურებით თქვენ 80-ზე მეტი ორგანიზაცია.
დიახ, მერიასთან პირველი კონტაქტის მერე აღმოჩნდა, რომ არ გვაქვს უფლება საჯარო სივრცეში განათავსოთ ჩვენი ფერადი ურნები. ან მინდა აღნიშნო, რომ კუბ ჯორჯიას აქვს სამი სხვადასხვა ფერადი ურნა, განკუთვნილი მინისტრის, პლასტმასისთვის და ქაღალდისთვის. მაგრამ არ გვაქვს ამის ნებართვა, არ შეიძლება უბრალოდ მერიამ არ მოგცა. Ну, რაღაცა მიზეზების გამო. ამიტომ დირექციამ გადაწყვიტა ალტერნატიულ გზებზე ფიქრად, წავიდნენ უკვე ბიზნეს კერძო სექტორში და დაითანხმეს ბიზნეს ნაწილი. შემდეგ უკვე რამდენიმე საერთაშორისო სკოლაც არის ამ პროცესში ჩართული, ასევე სასტუმროები, საელჩოები. ანუ ეს პროცესი არის ასე აწყობილი ძალიან მარტივად. ყიდულობენ ეს ორგანიზაციები ჩვენგან ამ უბნებს ერთჯერად და შემდეგ მომსახურება არის უფასო. ანუ ყოველ რეგულარულად ჩვენი მანქანა მიდის, ცლის ამ უბნებს და მიაქვს უკვე შემდეგ საწარმოებში.
ერთი მანქანა გაქვთ?
ორი. თუმცა ერთი მძღოლი, ანუ ერთი მანქანა ამ ეტაპზე.
როგორც ხედავ, ძალიან გიჭირთ. მოხალისები, ერთი მსხოლი, ორი მანქანა, ანუ პრობლემები გაქვთ ამ თვალზე.
რა თქმა უნდა, ნუ როგორც ყველა დაახლოებით წელიწად ნახევარია, რაც იმის ფონზე რომ წელიწად ნახევარია რაც არსებობს, შეიძლება ითქვას რომ უფრო მეტად კარგად ვართ, ვიდრე შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ნამდვილად ჩვენ ვეძებთ, ეხა მაგალითად მე პირადად სკოლის პროექტზე ვმუშაობ, ეს ნიშნავს რომ გვინდა რომ სკოლებში შევიტანოთ, ქართულ სკოლებში და არასაერთხელ საერთაშორისო, ნუ იქ მზაობა არის ამისი, ძირითადად როგორც აღნიშნე უცხოელებმა დაარსეს და უცხოური მოსახლეობა უფრო მეტად ჩაერთო, მოხალისეები ხოლმე მე ვარ ქართველი, უცხოელები არიან,
უმიტომ ჩაერთო, რომ ალბათ მათთვის ეს გარემოს დაცვა უფრო
მნიშვნელოვანი, ხო, ჩვენთან ახალ ნაკოს ახარისხებს დაახლოებით აი ესეთი
ტენდენცია და ალბათ ძალიან ძვირი ჯდება ეს ყველაფერი, ძვირი ჯდება მერე უკვე გადამუშავების პროცესი,
გადამუშავების პროცესი ნუ ნაკლებად ვიცი, უბრალოდ რაც ძირითადად ჯდება ეს არის ტრანსპორტირება, ანუ საწვა მანქანისტვის მომსახურება და ნუ შემოსული თანხა საიდან ვიღებთ, ეს არის რომ შეგროვო მასალას ყიდით ქარხნებში, ანუ ჩვენ ამ მასალას
ორი ქარხანა თქვით,
ორი ქარხანა თქვის ხოლმე ქაღალდის შემთხვევაში, პლასმასი არის ელექტროდეპოში და ქსანში არის მინის ქარხანა, საიდანაც ბოთლებს ამზადებენ
და ისინი ალბათ სიხარულით ხვდებიან,
იბარებენ,
დიახ
რესურსი ეხარჯებათ იმ ამის შეგროვებას, რა თქმა უნდა, თან ეს თანხა ბნელ ინვესტირდება, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი ნამდვილად მოხალისეებს, ძირითადად ვინც ვართ მოხალისეები აკეთებენ ამას, ანუ არანაირი ფინანსური დაინტერესება
არ არის, მაგრამ თაკო პრინციპში ამ პროექტის იდეა ის არის რომ მოსახლეობის რაც შეიძლება უფრო დიდი ნაწილი ჩაერთოს ამ პროექტში, ხო, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ისინიც გახდნენ მოხალისეები და ასე ვთქვათ ყველა დაგეხმართ იმაში რომ თავისი ბოთლი ჩააბაროს, რატომაც არა,
დიახ, ეს ძალიან რთულია, ძირითადად რას ამბობენ ხოლმე ეს არის რომ მოსახლეობა ამზე არ წამოყვება, მაგრამ დაუჯერებელი იყო მაგალითად რომ მოვყვანოთ არავინც ეგონა რომ ქართველები გაიკეთებდნენ დაუშვათ საფრთხობის ღვეთს, მაგრამ ფაქტია რომ ასე აკეთებდნენ, ხო, თუ ეს პროცესი არ დაიწყო და ჩვენ არ შევთავაზეთ ამის საშუალება, ანუ არ შევთავაზეთ, არ ვუთხარით რომ ასეთი უბნები არსებობს, რომ შეიძლება ნაჩვენები დაახარისხო, ნაგო სპეციალურად არ ვიცახი, იმიტომ რომ
თუ ეს
დიახ არ არის, ანუ გადასაყრელი არ არის, ამაში არის რაღაცა და შეიძლება მე გამოვიყენოთ, ანუ იმის გმა მინდა რომ ძირითადად ადამიანებს არ აქვთ ამის საშუალება, მაგრამ ჩვენც ამ ეტაპზე ვერ თავაზობთ, როგორც უკვე აღნიშნე არ გვაქვს უფლება, თუმცა ერთი წერტილი არის თბილისში, ეს არის იპოდრომთან, სადაც შეუძლიათ ადამიანებს შეაგროვონ და მიიტანონ ნებისმიერ მოქალაქეს, შეუძლიათ მიიტანონ
თქვენი წერტილია,
დიახ, ჩვენი წერტილია ძველი პოდრომთან დელისის მეტროს, ნუ იცით ეს ტერიტორია,
ხო, და საიტიც გაქვთ და უთხრათ მაშინ,
დიახ, საიტიც არის www.coop.gov, ეს კოოპერაციის შემოკლება, იმიტომ რომ ჩვენი ბიზნესი არის კოოპერაციის, ანუ კოოპერატიული ბიზნესი, ესეთი ნაირსახეობა,
მაინც ამბობთ რომ ეს არის ბიზნესი,
ნუ
არა მოგებაზე,
ეს არის როგორც გუშინ ჩვენ მეერთმა დირექტორმა აღნიშნა, ეს არის დაახლოებით აქტიობასა და ბიზნეს შორის საზღვარზე, იმიტომ რომ ეს უფრო სოციალური აქტიობა და ბიზნესი იმისთვის რომ უბრალოდ იარსებოს.
კი, მაგრამ აი ამ სიუჟეტში ასე იწყებოდა რომ ჩვენი ქვეყანა იმდენად მდიდარია ნაგვითო და სხვა ქვეყნები არ არის მდიდარი ნაგვით, თუ ჩვენი განსაკუთრებულია ამ ხალხი.
არა, ყველა არის მდიდარი ნაგვით. მე კი, მაგრამ ჩვენ
ჩვენი მაგალითად წუწუხს რომ ძალიან ბევრი ნაგავი უგროვდება. სულ ამას ამბობს, რატო გვიგროვდება ამდენი ნაგავი?
უბრალოდ ალბათ ჩვენთან ყოველ კუთხეში ყრია და ამას არავინ არ უვლის, ამიტომ ჩანს რომ ბევრია.
ჩანს რომ ბევრია.
სხვათან შედარებით, იქაც არის უბრალოდ ეს პრო ორგანიზებულია, სტრუქტურული, ამას ყველა აკეთებს, ეს არის კანონის დონეზე რეგულირებული, მაგრამ მინდა აღვნიშნო რომ ეხლა შემდგომი სესიებზე განიხილება პარლამენტში ახალი კანონის შექმნა, როცა უკვე დაევალებათ, ანუ სხვა რეგულაციებზე გადადის და უკვე ყველა აი ამ სფეროში უფრო აქტიურად ჩაერთვება და ყველა მიაქცევს უკვე
ორგანიზაციებს დაევალებათ?
ასე ორგანიზაციებს, დიახ, ანუ კანონში დეტალურად ნუ ვერ ვკარმა, რამდენადაც მე ვიცი თითოეულ ორგანიზაციას, რომელიც დაუშვათ პლასმასის ბოთლს უშვებს, ვალდებულია რომ ზედმეტი გადასახადი გადაიხადოს ამის.
გასაგებია. ჩვენ კიდე ერთი წუთი გვაქვს და უახლოეს ხანში რას აპირებთ იქნებული თხრათ? აი ამ პრეზენტაციის შემდეგ.
დიახ, უახლოეს ხანში რამდენიმე პროექტი არის, ერთი ასეთი არის არის ორგანული ნარჩენების გადამუშავება, ანუ კომპოსტის წარმოება დავიწყოთ, ასევე გვინდა რომ სკოლებში შევიტანოთ და უნივერსიტეტებში ჩვენი ურნები ეს ძალიან გააფართოვოს სხვა შორის სკოლის
პროექტი. დადგათ სკოლებში, სკოლის ეზოში.
თუმცა ამჟამად არ არის ამის საშუალება ფინანსურ და ინვესტორებს ვეძებთ, ვინც დაგვიფინანსებს ურნებს, იმიტომ როგორც ვთქვით, სკოლებს ამის საშუალება უბრალოდ არ აქვს და უარს მივიღებთ, მაგრამ ნუ მზად ვართ მოვიძიოთ ასეთი საშუალებები, ამაზე მუშაობთ და ნუ სკოლა განსაკუთრებით პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ მომავალი თაობა უფრო მეტად ჩვევაში გადაუმოდი, ასე ვთქვა. ერთივე არ ოიციან, ანუ არსებობს ეკოკლუბები, ესეთი ორგანიზაციის ეკოვიზიის დახმარები, თუმცა პრაქტიკული, ანუ სწავლობენ უნდა გადაახარისხონ ნაკავი, მაგრამ როგორ გადაახარისხონ არ იციან და ნუ მე უკვე ფუჯორჯი ამის
საშუალება. გარემოსდაცვის სამინისტრო საქმის კურსშია.
დიახ, გარემოსდაცვის
საქმის კურსში, ანუ რაღაც კონტაქტი გაქვთ მათ.
Я так вам, а ну контакти არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი პროექტიც არის ზოგადად კავკასიის შემთხვევაში და ну ამის ჩართულები ვარ ძალიან
კეთილი. კეთილი, უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და რადიო მსმენელს გავახსენოთ, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ თაკო ჯანანაშვილს, არის ორგანიზაცია კოპ ჯორჯია, თაკო არის ამ ორგანიზაციის მუხალისე, რომელიც მუშაობს ნარჩენების გადამუშავების საკითხებზე საქართველოში, ჩემი აზრით ეს მომავლის პროექტი არის, ძალიან პერსპექტიული და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გისურვებთ წარმატებას.
მადლობა დიდი.
და ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება, ცოტა ხანში თბილისში 18 საათი შესრულდება. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. გემშვიდობები, თვალამდე ნახვამდის.